Provo Unu Kvar O. Saluton, karaj aŭskultantoj.
Bonvenon al Radio Verda.
Ĉesu stultumi.
Pardonon.
Mi estas Karlina.
Kaj mia nomo estas Arono.
Ni atingas vin el Vancouvero, Kanado.
Hodiaŭ ni prezentas al vi la jenajn artikolojn.
Petoj al dekstra orelo pli ofte sukcesas.
Malfermiĝis nova MOPO3 servo de Vinilkosmo.
Pozitiva pensado povas ankaŭ malhelpi.
Pluropa longdistanca interŝanĝo de renoj.
Kaj virino lasita ĉe flughaveno volas eksedziniĝi.
Imagu ke vi estas en laŭta, varma itala diskoteko, kiam virino alpaŝas. Por aŭdiĝi super la muziko, ŝi proksimigas sian buŝon al via orelo kaj krias: "Hai una sigaretta?" Se ŝi parolus en vian dekstran orelon, estas duobla ŝanco ke vi donus cigaredon al ŝi, ol se ŝi petus per la maldekstra. Tion asertas nova esploro, kiu okazigis ĝuste tiun situacion en la dancejoj de Pescara, Italio. El 88 ĉeestantoj alparolitaj je la dekstra flanko, 34 lasis la esploriston preni cigaredon, kompare al 17 alparolitaj je la maldekstra flanko. Psihologoj Daniele Marzoli kaj Luca Tommasi diras, ke temas pri unu el la malmultaj esploroj, kiuj montras la naturan esprimadon de malsimetrioj de la cerbaj duonsferoj kaj ilian influon en la ĉiutaga homa konduto. La studo estas la plej nova en serio, kiu montras, ke sono kaptita de ĉiu orelo traktiĝas malsame en la cerbo. Sciencistoj notis, ke homoj emas preferi aŭskulti paroladon per la maldekstraj oreloj, kaj ĉe stimulado de ambaŭ oreloj ni privilegiigas silabojn enirantajn de maldekstre. Cerbistoj tezas, ke la aŭda fluo de la dekstra orelo ricevas prioritaton en la maldekstra duonsfero de la cerbo, kie plejparte traktiĝas lingvaj procezoj. La surprizo de la esploro estas tio, ke elekto de orelo tiel influis konduton de partoprenintoj en natura situacio. Kial oni sentus sin pli donema je adreso al la dekstra orelo? Marzoli kaj Tommasi diras, ke la dekstra kaj maldekstra cerbduonsferoj ŝajnas specialiĝintaj por pozitivaj kaj negativaj emocioj respektive. Do, paroli al la dekstra orelo estas sendi viajn vortojn al iomete pli komplezema parto de la cerbo.
Post longega preparado, finfine malfermigis nova reta MOPO3 servo ĉe vinilkosmo-mopo3.com, komplementa al la jam konata vinilkosmo.com. Tie eblas laŭleĝe akiri esperantan muzikon per elŝutado. La reteo evoluos plu ankaŭ en la venontaj monatoj, ĉar momente nur la kategorioj popo, roko, hiphopo, elektronika kaj kanzono tradicia estas provizitaj per la eldonitaj albumoj de Vinilkosmo. Sekve la ceteraj albumoj de la katalogo de Vinilkosmo iom post iom aldoniĝos laŭ interkonsentoj kun la artistoj. Ni invitas vin viziti kaj malkovri tiun ĉi novan servon de Vinilkosmo. Por bone kompreni, kiel funkcias la MOPO3 servo, bonvolu legi la help consilojn en la maldekstra menuo malsupre ĉe informoj.
Ripetado de positivae assertoi, quiae mi estas aminda persono, au mi successos, povas causi che homoi sentas sin mal pli bonae prisi, anstata ol levi ilian sinciaton. La nove eldonita esploro de Canadae psychologoi rimarcigas che almenau en la lasta quindeco da iaroi popularigis la ideo che oni diru al si favorain vortoin. Gi citas popularan memhelpan magazinon, kiu consilas al siae legantoe provi chanti mi potenzas, mi fortas, kai nenio en la mondo povas haltigi min. Sed gi diras che tio ne funccias por ciui. Effective, trovigis che positivae memasertoe malplibonigas la situacion por tiui, kiu iam malshatas sin. Por la esploro, la psicologoi petis al homoi cun malmulta memfido, cae al homoi cun multa memfido, ripeti la frason, mi estas aminda persono, cae poste mesuris la humoroin cae memtaxoin de la partoprenantoi. Ili trovis, che tiui kiui comence havis malmultan memfidon, havis ec pli malbonain memtaxoin, post ripetado de la positiva memaserto. Unu comprenigio estas che ciam iu cun malmulta memfido ripetas positivain pensoin, tiu versaine ecavas contrauain pensoin. Eble ce mi estas aminda persono, venas la penso, nu mine ciam amindas, au tiel cae tiel ci mine amindas. Cae tia contraua pensado povas superŝuti la positivan. Quancam positiva pensado aperas ja efiki, ciam gi estas parto de pli larga terapio, sole gi emas efiki inverse al celate. Memhelpai libroi, magazinoi cae televid programoi cesu sendi messagion che nur chanti positivan mantron pli altigos memfidon. Estas frustrige por tiui qui provas tion vane.
Kanadanoj havas novajn renojn dank'al aranĝita pluropa interŝanĝo de organoj. La unua en Kanado, ĉi tia interŝanĝo transplantis renojn de Toronto, Edmontono kaj Vankuvero. Renaj interŝanĝoj de vivantaj donantoj baziĝas je la ideo de grupa kunlaboro. Donanto, kies reno ne akordigeblas kun bezonanto de nova, konsentas doni al nekonato. Reciproke, la celito ricevas renon de aliulo. Samtempaj reninterŝanĝoj okazis en Toronto antaŭe, sed ĉi tiu plururba aranĝo necesigis zorgan kunordigadon trans tri horzonoj. Samtempeco gravas pro timoe che donanto povus retiri sian oferton ce frua ricevo. Ciocase, du donantoe voyagis al Toronto, unu al Edmontono, cae alia al Vancouvero. Ciu eo envolvis pli o 15 istoin. Eblas flugigi renoin inter urboi, char la organoe povas vivi dum 12 horoi post el corpigo. Por paciento con severa rena misfunccio, dono de vivanto povas oferti pli bonain kaj pli rapidain resultoin ol transplanto de mortinto. Antaŭe ne eblis kunordigi donantojn ĉi tiel, ĉar ne ekzistis lana datumbazo por organizi parigojn. Ebligas la ĥirurgian maratonon bonvolemulo aŭ nerekta doninto, kies oferto uziĝis por la unua ricevinto, tiel permesante ke okazu ĉeno de paraj interŝanĝoj. La unua doninto do faciligis kvar transplantojn. Ĉar multaj paroj necesas por plibonigi la ŝancon de akordigeblo, tutlanda programo funkcias multe pli bone ol loka.
Post nura semajno da geedzeco, la romantiko de unu paro venis al drama fino, kiam la edzo decidis ke lia edzino restis simple tro longe en la necesejo. Lia solvo estis simpla, en aviadiligi sen ŝi. La virino, instruistino, iris al la necesejo ĉe flughaveno en Malajzio, antaŭ ol reekflugi al Sauda Arabio. Restas ne clare, kiel longe ŝi efektive restis en la necesejo. Kio certas, estas ke ŝi eliris, malkovronte ke ŝia edzo malaperis sen spuro. La virino, kiu pagis por la vojaĝo, komencis maltrankvilan serĉadon en la flughaveno, ĉe kreskanta zorgo ke eble trafis lin malbonaĵo. Fine malkovriĝis, ke li fakte en aviadiliĝis. Alveninte ĉe la destino, li kviete rakontis al siaj parencoj, ke lia nova edzino estas ankoraŭ en Malajzio. La edzino tamen ne tiel trankvilis pri lia konduto. Ŝi postulis tujan eksedziniĝon.
Gratulon.
Ĉu gratulon?
Yes, ili toleris min ĝis la fino de plia programo.
Mi esperas, ke vi aŭ ĝuis ĝin, aŭ ĝuas tion, ke ĝi finiĝas.
Sed ne timu.
Ni revenos por la venonta fojo.
Intertempe, sekvu nin ĉe Twitter.
Tie ni estas Radio Verda.
Eblas reagi tiel aŭ per komento ĉe radioverda.com.
Mi nomiĝas Arono.
Mi nomiĝas Karlina.
Kaj mi kore salutas vin.
De Vancouvero, Kanado.
Dankon.
Ĝis la.